Ja visi cilvēki runā tikai par to, ko zina, tad pasauli dzīvotu drūmā klusumā, tā filozofē Ivars Svilāns. Par laimi tā nav, un Twitterī valda pavasarī grosība un apspriežamo tēmu daudzveidība. TV pārraižu un diskusiju raidījumu aprunāšana ir viena no tēmām. Ar nepacietību daudz ir gaidījuši Domburšavu atgriešanos zilajos ekrānos, un gaidīto sajūsmas piedzienu vietā jaušam tādu kā vilšanās. Par raidījumu saturtā mazāk pārsvarā visi ir kļuvuši par interjera speciālistiem un norāda uz to, ka Domburu studijā kaut kā ir par maz vai par daudz. Kristīna Melna rekomendē, ka jaunais Domburšovs tikai iegūtu, ja glāzēs būtu viskijs, bet namatēvs džinsu un polstera žakets vietā būtu apvilcis halātu un mājīgas čības. Evija Unām vērtē, ka vienīgais, kas Domburu studijā šobrīd pietrūkst, esot blondas garkājēnas apteksnes, kas pienes konjaciņu. Var jau Twitterist ieteikumus ņemt vērā, tomēr laikam jau kaut kas nav īsti lāgā, ja par raidījumu satura viedokļus nemaz nemana, bet apspriesas tiek studijas iekārtojums. Par Latvijas televīzijas raidījumu sastrēgumu stundu studijas iekārtojumu un raidījumu vadītājas kleitām gan jau kādu laiku vairs nerunā par tēmu izvēli, gan šausminās. Šondēļ tika apspriests prezidents. Jau vairākas nedēļas Twitter apskatā nav izdevies iztikt bez Twitteristu paustās kritikas prezidentam, tomēr noprotams, ka to kritizēt tā ir sociālo tīklu priekšrocību. Ja to dara sabiedriskā televīzija, tas tā kā nemaz nav lāgā. Nils Saks vērtē, režīms iet pilnīgā sviestā par valsts izsmiešanu, raidīs ārā komiķi, tikmēr prezidenta gāšana tiešajā ēterā, normāla diskusija. Vienlaiks, kā ierasts tiek piebalsots par to, cik slikts tas prezidents un cik slinki tie tautas kalpi, kuri neko nespējot darīt lietas labā. Bet par jau pieminēto komiķi, Zadornava iespējamā izraidīšana par valsts izsmiešanu. Viedokļi šajā jautājumā krasi atšķirīgi. Andris Blaka jautā, kur var iestāties rindā, lai to pārgudro Zadornavu beidzot aizdītu prom. Dans Titaus rekomendē Zadornavu Latvijā paturēt un izmantot liederīgi. No Latvijas vajag izraidīt nevis Zadornavu, bet tos, kuri smējas par viņa jokiem. Lojaltātes eksāmenā Zadornavs varētu būt galvenais pārbaudījums. Bet ja jau Saeimas saliedētības komisija ironiskā kārtā ir sākus nevis ar saliedēšanu, bet ar nesaliedējamo pretvalstisko elementu izraidīšanu no valsts, Tālis Linkaitis rekomendē pēc Zadornava nākamais solis varētu būt Artusa Kaimiņa Zorgus izraidīšana no Latvijas. Sabiedrības saliedēšanai darētu, piemēram, domas policijas izveide. Tomēr ir bažas, ka pēc tam, kad no valsts tiks izraidīti visi, kas kaut reizi ir pasmējušies vai negatīvi izteikušies par Latviju un tās politisko eliti, vai te Latvijā maz kāds vēl paliks? Valodniecības jautājumi ar mazliet satrauc Twitter ļaudis. Visai ātri tiek nokritizēts Latviešu valodas aģentūras ieteikums narkotisko augu maisījums jeb spaisus saukt par spais narkotikām. Tik tāda lieka vārda pagarināšana un sarežģīšana. Tikmēr Guntars Meluškāns brīnās, kopš kura laika cilvēkus, kas mehāniski sabojā zemē ieraktu kabeli, sauc par hakeriem. Agrāk tie bija vienkārši krāsainā metāla zagļi. Bet, sakojotai pašai loģikai, hakeri tomēr skan īsāk un vienkāršāk. Jānis Ramans, Latvijas radio, Twitter apskats.